velkomin í auka sendinguna. Sitjum hér saman á þessum fallega þriðjudegi. Ég, Davíð Eldur, snáði eitt. Ísak, blessaður.
Sælif.
Og það komið nýtt nafn á Hraunar. Það sá hund Tryggi. Hvernig lýst okkur á það?
Bara hrikalega vel.
Það ekki?
Já, ég mjög sáttu með það, sko.
Er það eitthvað?
Sá hund Tryggi fylgdi sína manni samt ekki í Hafnarfjörðin.
Nei.
Tók bara
Nei.
Sæti hans hérna í staðinn.
Algjörlega. Náttúrulega búin að keyra með honum yfir helli segjana í þrjú ár, þannig að hann kannski komið tími á smá pásu. Þannig að ég held að þessi hund Tryggi sé bara nokku viðeigandi.
Þið vitið að við erum að fara að fá skilaboð eftir. Það tók 15 sekúndur að tala að fara í mati.
Já, maður hætti að gefa honum þessa athygli.
Mikið að gerast, ég meina, dómarastild kvenna, söpbeidild, er orðin söpbeidild kvenna og söpbeidild kalla. Hvernig líst okkur á söpbeid?
Bara töffeldi, sko.
Já.
Mikill söpum maður.
Já, bara ágætlega, reyndar alltaf langt sinni farið ágæð, sko, en maður kannski fer að kíkja aftur.
Veist þér um körfubolta matur?
Ég heyrði reyndar að hérna það hefur verið klár samningu við annað stort fyrirtæki bara síðustu viku.
Ó.
Þeir hafi bakkað út á síðustu stundu og söpum hafi svona fengið þetta á útsölu.
Já, það máli.
Á síðustu stundu.
Já.
Bjarga kaka í svolítið.
Ég veit lítið það, en það er ánægilegt
en bara gott að sé komið sponsor
og líka hérna ég bara eins og þetta lúkaði þarna í dag á þessum kynningafundi þetta bara skýtlúkar skilurðu að hérna söbbiði með þetta
hefur söbbiði ekki verið að styrka fullt af þessum liðum
núna
í mörg ár
allavega beðið haldi
í er og svona
já,
káir eitthvað
já bara hérna ég hef bara búið að vera á Íslandi lengi og bara staðar út um allt og gengur vel vantarlega
allir á söbbiði
Svona fyrst við erum að tala um hérna, samstagsæðala að þá, hérna, þá er aukvæmstendingin í búði Lykils og Lykils er, Lykils er stoltur styrtaræðali aukvæmstendingarina bendum fólki á að kynna sér hagstað bílalán inn á lykil.is aukvæmstendingin er einnig í búði Kristals sem er tannvætt drikkur sést hverju drekka Kristal búin að vera mikið í kristallum
Já, maður hefur alltaf í Mexican Lime bara
Já,
svona aðeins Þú verður að fara að redda mér einhverjum kassa eða eitthvað
Já, það hérna, við förum í það Ég hef svolítið tekið eftir að ég varð blár sko hérna, kristall blár sko að þá leifi ég mér rosalega lítið að fara út fyrir það sko að því ég búin að segja það ofinbarlega þá hérna, tekið alltaf bláan
Já, ég hef ekki nema gænum sko
Já, ég miksa það svolítið.
Já. Spá forráðamanna leikmanna fyrirliða í dag á Grand Hotel kynningafundu deildarinnar sem og fjölmiðlamanna. Við ætlum að kíkja það eftir smá yfir söpvið deildina og fyrstu en svona kannski fyrst ef við kíkjum bara yfir fréttir vikunar. Ísak, hvað er að gerast? Hvað er stærsta frétt dagsins?
Já, stærsta frétt dagsins.
Fyrir utan kannski það sem er að gerast á Grand Hotel var náttúrulega skallagrímur að senda út neyðarkallir.
Já, þetta er orðið hættulega algengt.
Hvað er þetta þriðja neyðarkalli núna?
Ekki á þeim.
Nei, ég er að tala
Vesti Snæfell, skallagrímur.
Reyni Sangir náttúrulega að koma með svona smá sem að fekk ekki mikið lögbröð.
Þóra Akkur er hérna fyrir venda fyrir tveimur árum en
Já, svo tala veit ég bara mikið í feyfingunum það að það vanta sjálfbóðlega það vanta fólk á bak við þetta og maður þekki á svona ágætlega sjálfu það sem fer mest í töðan á mér maður hefur svona farið í þingi með útlendingadæmi og allt það fer mest í töðan á mér, ég held ég hef sagt það en áður að sko, það er komið svo rosalega há standart í deildina en við þurfum líka fylgjaði eftir í öllu hinu sko. Í fólkinu baku tjöldin
umgjörð
já líka bara, ég meina, maður veit alveg í fótboltanum ef formennirni á sömur stöðum að fá einhverja prósentu til dæmis af því sem ég sækja þá er það svona hvetjandi umhverfi til að vinni það þarf að gefa betur við yngri flokkunum veist þau að hækka launin það til dæmis hefur mynda Gústi Björgans talað eins og það í Milka podcastinu góðum með það þannig að það sé hægt að hækka allt, því annars held ég að þetta þessi útlendingafjöldi býta okkur í rassinn sko. Það getur alveg verið að sé ekki þannig ef allt annað hækka og maður hefði þannig í Borganesi sé þetta bara allt á bara þeim hausum sko þú veist, og hérna
það ekki oft þannig út
að það svona Jú, en máli var náttúrulega, þú veist
að bara mörgum félagum, hvort sem það út að landið ekki skilur þá er þetta ansi mikið sem lagt á fáar herðar, sko
Já, já, einhverjum í bænum líka, sko
Já, ég að segja
veist, þannig að hérna, þannig að maður veit að hann alltaf ámyndi var hann í fyrra og mm-hmm. bara síðustu tviljón af
Eigandinn
bara ja. Og hérna en ég hefði að þetta hefði kannski getur við skil eftir alveg nógu góðum nógun stað sem er kannski erfitt en þetta samt bara klukkutíma að fá Reykjavík mm-hmm. og það algjör synd að staðan sé svona og umræðan sé að draga annar lið úr keppni og, mm. og eitthvað svona sko
það er náttúrulega líka bara að vera að sækja svo rosalega dýra leikmenn að þú fjármagna það ekkert með einhverju kökubasar eða að safna flöskum sko þú þarft bara fjársterk fyrirtæki og ef þú hefur það ekki á bakvið þá held ég að þú sért ansi fljótur að brenna út í þessu
Já, svo hef ég bara heilt, úst, menn hafa verið að reyna einhverja fjárablanu og hafa bara ekki einhverjum náðst mannskapu í fjárablanu. Þá er það náttúrulega erfitt að safna pening, sko.
En þeir eru, já, ég menn það kemur þetta neyðakallum, allir nú, þú veist,
Ég held að þeir reddu þessu.
Já,
ég hef ekki trúin einu veru.
Algjörlega.
Það er hérna fundur sem er alltaf að halda, svona fyrir þá sem eru... Já, nær sveitungar, það er fimmtæðin komandi, klukkan átta í grunnskólum í Borganesi.
Já, Snæfell gerða sama og já. Það kom bara að ég hef heyrt góðu fjöldi og allt í svona blóma þannig með hvernig það leit út.
Já.
Þannig að hérna, við vonum bara að það gerist það sama en þetta verður erfu vetu held ég fyrir bæði lið.
Það verður að vera körubolti í Borganesi, þetta bara körubolti bær.
Það ekki?
Já, ég meina, hvað er annað þarna?
Já, mitt. Er ekki Vesturlandi líka bara svona svolítið körfaldið, sko? Bæði, hérna, stíkisólmögur og...
Já, ég meni svo í að svona aðeins að stígu upp.
Já.
Þó að fótum
þessi stakka. Ég heldur betur að stígu upp með heila deild.
Já. Unnur næstu leik með þessa.
Já,
það er komið óvart þar.
Já.
Ánægilega.
Leiknum móti...
Móti hrunamönnum.
Já.
Ekki haukaleiknum.
Nei.
Hvað er fleira í fréttum?
Alltaf bara Þórsararni mistafana.
Já, er það, hvað gefur fyrir það? Hann alltaf, Benni er ekki út úr húsi.
Já, hefum ekki að taka það eins.
Já, ég klóri það. Hraunar, veitum við eitthvað?
Bara Þórsararni er ógislega flottir og kannski komni lengra með að við hvað mikla breytingar
Já.
Og maður bara ótrúlega spenntum fyrir þeim áfram.
Já, ég meina það nú ekki langt síðan að hérna, ég horfði á tap á móti bara þetta lið, tap á móti IF
mm-hmm.
sem var með einn útlending Já. Í sínu liði, í bikarnum og vinna svo hérna bikarmeistarana bara öfuglega bara ótrúlega flottif og bara geggja sko, ég verð líka aftur þá var ég hlust á podcastið Þetta og Milka
mm-hmm.
og þegar voru tala lið með einkenni þetta lið eða ekki bara með einkenni inn á kaupalltöldum þeir missa þarna fullt af leikmönnum
Já, missa bara
Það sem að þeir gefa ekki sem mögur leikja þeir fara ekki að sækja 8. og 9. manna bekkin og öðvun liðum og borga um 100 óskall 8. og 9. maður í Þór Þorlsöf er 2005 og 2003 mótil
Byrjaði Tómas ekki leik?
Jú, hann byrjaði
leik Já, ég veit að hann verður ekki byrjaði
Hann verður svona 8. maður með
tíkiskap Já, sem er bara frábært
Já, þú veist, og hérna svo eftir menn
Tómas Valur Ísak
Tómas Valur Ísak og ég meina þessi gæði bara 8. og 9. leikma þannig að þú veist, það er bara endunin í gangi þarna af heimastrákum sem er bara að stöðla sko.
Það er hellins gæði í þessum yngri leikmönum sá, sko. Þetta er ekki bara
Já, en félagum þú þá bara setja með í að búa til svona gæði
Það er líka flott hjá ekki stærra bæjarfélagi heldur en Þorlákshöfn að vera með bara svona færibandi af bara virkilega góðum leikmönum
Ég náttúrulega var þarna hálfan vetur eða eitthvað þegar Einar á mig liðið spilaði nú ansi lítið en hérna þú veist þá gat maður bara alltaf kíkt í mat til Jóhannu eftir æfingu og þú veist bara því líkt vel haldið utan um þetta þú veist þetta engin tilviljun þetta bara allt upp á tíu þarna
Það er líka sem, það er þess að sjálfbóðlega sem hefur tilbúin að gefa þetta til að hérna
Þeir eru heldur betur með það
Já.
Eitt kannski Þinn maður úr breiðoltunni komið með bleikt hár veistu eitthvað, hvað er að baka þetta? Ég er mjög gaman að þessu
Já, ég er gaman að þessu, hann er hann tekur stötu djafa ákvæðni þannig að hérna
Talum Ragnar Braga
Já.
Kennari og hvað? Eins eða tveggjabanna faðir og bleikt hár
bara geggja þú veist að fólk úr breiðoltunni ekki svo fólk er flest
Nei,
sko.
Nákvæmlega
Hvað er fleira en fréttum vikunar? Það hérna
Sjarbani í Grindavík
Sjarbani til Grindavík
Og Dagur Kár náttúrulega ekki
Dagur Kár, já, farin það er náttúrulega stærri frétt
Strax mættur til Urense í hérna
þriðu
deildinni
Lep Silver
Svona sem við myndum tala aðra deildina hérna Þriðu eftir deildin Það nú heldur betur Við fórum að kíkja yfir statti hjá degi frá því fyrra Þetta var bara eitthvað 25 og 8 sko í 20 leikjum, mann fannst hann hefði verið meittur, en hann var það ekkert svo mikið, menn að hann skilaði helling
frábær leikmaður, bara eitt besti íslenski playmakerin í deildinni
Já, bara 100% sko og ég hefði ekki viss að sjá banni sé nógu stefku til að fylla þetta skal
hann fýt, sko neðan þetta sæn ekki að gera neitt fyrir mig ég hugsa, ég hefði verið að velja þetta hefði frekar farið í amerískan bakvörð
Já
Þeir eru náttúrulega
Kani var ekki
Rósuðu sig við hérna Hvað heitir Malík?
Já. Ben Levy,
já
En svona ljósa þess að dagur fór það Ég kannski tekið Kana í pointgardin
Já Ekki farið í, já
Æ, ég veit ekki, þetta lúkka smá eins og það hafði kannski ekkert við sérstaklega mikil vinnarlöði þetta
Já
Og hefði heitt að hann hafði bóðin í ýmislið hérna fyrir sumað
Já
Þannig að hérna, ég veit ekki, kannski stukkum enn bara á fyrsta sem var í bóði
Já
En
líka bara minni reynslu þá mun erfiðar að finna leikstjórnanda sem bossmann er held í erfiðast að bossmannstaðan að finna gæði í
Já. Mikið aðeim kannski og erfitt að lesa Fleira eða fréttum, Haukar tryggja sig í riðlega keppni Eurocup
Já
Bara vel gert ekki sigur á Asoreim en rosalega framist
það sko, sérstaklega eftir þess að byrjun og bara hvernig helina setti liða á bakið þetta var bara
það var mjög mikið hérna, still got it væpi yfir þess allir sko. En stórkostlega áhugavert að þessi íslensk lið komið í reyðlakeppna og ég meina þú veist það skráðu þess ekki í reyðlakeppnina ekki eins og kannski það var þarna fyrir 15 árum eins og ég skil að hafa verið
já, var það þannig
ég held að hafa verið getur verið að ég sé að fara með náttmál en virkilega sterkt hefum að vinna
Byrðu var þeim búið í þessa kefni?
Nei, þetta undan kefni fyrir reyðlega kefni En
getur bara hvaða lið sem skráð sig í undan kefnina, veistu það?
Ég held ekki
Nei.
Ég held að það sé einhver kóti á hverju ríki sko
Já.
í raunurinni, en þú veist þú þarf náttúrulega þetta hellings, þú ferð ekkert með hvaða lið sem held í þetta, ég meina það ekkert kannski mörg lið á Íslandi sem að gætu plumma sig þarna
Nei,
Man bara eftir þegar K.R. spilaði hérna við Belfius Mons, hvað var, 2016?
Já.
Tveimur leikjum, tapa samanlegt með 80 stíðum, hvað var rosalegt sko.
Já, en deildin er sterkari núna.
Já, deildin er sterkari núna. En þá var einhver talað það, ég man eftir því, þá bara, veist, hvað hérna, ef þetta var hægt, þá verður það var opið fyrir
En ég vona að við sjáum kallalið taka skrefið á næstunni.
Já, allan
að fara í. Leggja helling í þetta og...
Já. Ég sammála því, við erum að kalla til því að Íslands kallalið líka fylgi konunum og ég meina tapi þá bara í tveimur leikjum skilur. Það ég man eftir hérna, þú veist, aftur að þessu káfurtæmi, þetta var alveg spennandi, alveg gaman að sjá
þráttur
að liðið hafa kannski tapað
Líka bara gulrót, ég get ímyndað mér að stærsta selja að fá heilinu yfir hafi verið að taka þátt í þessari keppni svona á þess að vita
það góðum íslensku leikmanni og þú ert að keppu annað leið og þú getur sagt að við viljum fara að spila henni í Eurocup, sko.
Líka bara erlendu leikmanni
Já. Klálega en það verður gaman að fylgjast með, það er að fara ég meina, lent í reyðli með tveim leiðum frá Frakklandi og einu frá Tjekklandi, þetta verður nú svona eins og ég skil það þó ég er nú ekkert alveg inn í þessum leikmannhópum sem eru þar, en það verður svona ákveð uphill battle, sko, en gaman að því samt fleiri fréttir vikunar erum við með eitthvað?
Nei, ekki þannig heldur sko
Kannski bara ein körfu frétt að hérna að við fréttin og hvað yfirgefa körfuna Sáðu það?
Já
Verður á X-um núna, heldur þessi fyrsti þátturinn á fimmtudaginn, 4-6
Þegar félagar fór í sæðlana
Fór í sæðlana sko
Fáðu uppeldisbætur
Fá við?
Já,
þetta frýtt transfer
Nei, við erum bara hamingjusamir að fá körfubalta þátt í útvarpi
Já, ég er ótrúlega spenntur
Bara frábært sko
Mjög skemmtilega þannig
Með að slíka sko, boltin lífur ekki þú veist, að öllum öðrum ólöfstum sko, þá fannst mér
Mér fullri verið einhver langbesta körfuboltapodcastið í fyrra fannst mér
Já, þegar hérna, sá Fali ég veit að vera að reyna, koma einhver öðru nafn á hann en sá Fali er Thomas og við fréttin voru konur á stað sko, þá var það oft hérna, bara stórkostlegt
algjörlega
það var bara virkilega gaman að heyra það í útvarpinu líka
algjörlega
ég var búin að lofa einhverju loftskeyti ára sem á hérna en ég held við hérna séum ekki
það er allir vinir í körbóltafjöld
já, ég held
að allir vinir
það er bara famlu í henni sko.
Ei, þú gleyndir samt einu við vorum að tala bóttvekstun hjá Benna
Já, í mestarlega
já,
ok, já
Það náttúrulega einhver mesta þvæla sem ég var ævinni séð
já. Hver það sem að reykur nút?
Ísak,
já.
Nafni
þinn
Þetta bara, þetta glóðulaust Þetta
óþólandi
Hvað gerist?
Hann, því við eitthvað kjæft Ég veit eitt hvað hann sagði, mér eiginlega alveg saman hvað hann sagði Og fæ tæknum öllu Svo líðast 2 sekúndur Og hann búið að henda honum út úr húsi Sko Nú hefur maður verið að þjálfa og kannski ekki fengið alltaf hérna bestu hilluna af þessum dómum Það eru nokkrir góðir og þú veist, það bara svo mikill mun á því bara virðingi sem hún ber fyrir dómaunum ef að dómaunin til ég að tala við skilur við, þú veist, svo þarna, hann fær tæknivillu og hann vill fá frekar útskýringar farið búið að segja, hörðu, róaði niður annars neyðist ég bara að henda út, skilur við ef þú ætlar að vera þessi gæ að gefa hérna 2 tæknivillu bara á hérna millisekundu já, í mestarana í fyrirháleik
hann nefnir bara... þessi engin sko. Ég með 1 punkt var hann til þetta ég var nú stóðundi nafni og horfði á Ía Haukar á livestreami allan leikinn og hérna þjálfari Ía var rekin út af með hvað, 4 mínútur eftir 70 stugum undir fyrir að taut, ég heyrði ekki hvað hann sagði á streaminu en fyrst í leikur hann í okkur portugur sem þjálfara hendunum út 70 stugum undir sem er bara galið
Já, gaman að tekja þetta að ég líka veikum eins og þú og ég að menna lægstir leik í gangi líka það ég meitt dæmt tækni vill á leikmann nýja fyrir að hangi þingnum í 2 sekúndur að þegar hann gæti ekki lent að það voru 2 sem stóð undir þetta svo mikið, þú veist það svo mikið svona þegar menn alltaf flýta sér að dæmingu og svona rugl tækni vill það að leifa bara leiknum að fljóta
þess að lesa leikins
En bara svo ég tækja fram, þú veist, það eru nokkuð góð, þú
veist,
það eru
hann að Já, fyrsta góðum dómur,
sko Það eru hann að því ég var með leikum daginn og annar tvíburinn, ungi, var að dæma Og þú veist, það bara hægt að ræða málin, þú veist, maður ræst sig og þú veist, það bara málinu rætt, skilur Þú veist, þetta þarf að vera þannig Ég skil alveg, þú veist, það geti ekki allir leikmenn verið að þaunir við dómarna En það eitt þjálfað í hverju liði, hann lítur að mega gasa aðeins, sko
Ég, já, þú veist, ég, mér varst Ísak fá ansið mikið, hérna, hattur fyrir þennan brottrekstur í mestara leiknum, sko En,
eðlilega
Já, kannski, en þú veist svo spurning hvort að dómarar hérna með að gera mestak líka, sko Ég veit ekki, kannski fannst honum
en þetta er svolítið endurteki efni, sko
Þegar mér oft þótt hann bara flottur líka, sko
Já En ég ætla bara að taka, þú veist, ég ætla bara að taka dæmi af því að, þú veist Það Davíð var hent út í fyrra móti KF þá var einmitt annar tvíburinn að dæma og hann fauna yfir hann og hann bara hefðu slakað á og Kitti Óskar sleipur í völlin og gefa hann til muni eftir þessu
Já, mér ámur í þetta
Já, þú veist menn eru mismundi með mismundi línu og allt það en fyrir mér þetta rétta línan að bara hefðu og mátt aðeins æsa þig þú veist og ég má líka alveg gefa þér til en ég get líka alveg rétt við þetta sko En hérna teksan tatt mér nóan fyrir þeim sem ég að dæma sko.
Já, algjörlega ég held að sér mjög hérna vandaklátt
Engin dómari, engin leikur
Engin dómari, engin leikur
Nei.
Það er samt bara rétt
sko. Það er bara hár rétt
Herra, við ætlum að vaða í spá fyrirliða formanna og þjálfara fyrstu deildar Karla Þessi tekið fram að hérna Já, byrjum bara í neðri hlutunum Þar eru Ía langnæðstir og spáin niður deild
Við höfum að tala fyrst deild kalla
Fyrst deild kalla
Ok
Hvað hérna Ía, eiga er ekki breyk Hraunir
Ég held að það verið þarna og ég held að allir séu með þarna en komir óvart þarna stóðu í hraunamönnum
Fullskipuðu liðið hraunamanna
Fullskipuðu liðið hraunamanna með 3 atvinnumenn
Já
Þannig að já, ég held að þeir verði þarna en...
Er eitthvað meira leiðin á skaðan eða?
Var eitthvað heyrta en ég svo sem veit það ekki
Nei, ég hefði 2-3 útlendingar yfir þú, það er 2 komnir
Það
er spurning
Þannig að fá engan tíma til þess að undurbúa leiðu sitt fyrir
Nei,
og 2 útlendingar úr neðstu hyllu og íslenski leikmenn sem eru svona annar delta kaliberi einn efnilegur strákur þarna sem við erum hreyfin af
skittan rosaleg skitta
Þórður
já Þórður
og svona þú veist ég horfði hana haukaleik og það var svona svolítið eins og búningarnir hefðu minkaði þvotti á sumum þarna þannig að
Já, þetta var ekkit sérstakt sjónvarp það en geta, þú veist, geta unnið ég meina þeir eru búin að sýna það að geta mögulega unnið hrunamenn leik
Já, ég myndi að segja að hrunamenn væri svona næst slakast liðið, ég sé þá ekki
Ega er bara ekki eitthvað annar lið
Ef að Kane er að skora 45 stig sem að ég veit ekki hvort hann geti þá geta þið kannski strýtt einhverjum liðum aðna í neðri hlutanum þeir kannski vinna eitt og leiki en ég veit ekki hvort þessi nóg
Nei, þú veist, botnin þannig, það þú veist, ég langt neðistir í þessari spá svo kemur hrunavenn svo kemur hamar svo eru bara svona komnir einhvern svona, kannski svona skrefi ofar eða ekki, í Selfoss og Skallagrím
ég myndi nú alveg að setja hamar hana með Selfoss og Skallagrím held ég held að sé annar útlendingur á leiðinni
okay.
reyndar, þá heyrði ég að Pálmingir var að flytta í bæinn og myndi nú ekki spila margaleiki viðbútt
Nei.
Ef hann fer þá kannski verður þetta ekki fallegt sko.
En sko Skallagrímu voru að senda kanan sinn heim
hann var virkilega slagur
sóttu líka einhvern litáa
sem var mjög
slagur líka sendu hann heim þannig að það er nú ekkit og fætti dagsins það er nú ekkit hérna
ekki upplíkandi fyrir
Nei.
Ég myndi segja að það væri bara ágætt slíkur að þeir væru 0-5 þeir eiga sem sagt hamar í næsta leik sem er bara 50-50 leikur
Já, en hann kanna væntanlega
Já, þá er hamar klálega favorite svo er hött og hauka sem þeir eiga aldrei sensi þannig að það er helviti þung byrjun hérna
Liðum fyrir ofan heldur sem þetta verði þá þú veist, ég meina, þessi spáu bara svona nokkuð rétt hvað var það í að verða þarna niðri og mögulega geta
Ég myndi bara að segja að 15 seti var í up for grabs ég get eiginlega ekki sagt hvað linnar því
Nei
15 seti
Við
erum með hérna
Ég held að fjölni verði það sko
Spurði hvernig Mirsa kemur inn í þetta og hvenær hann kemur inn í þetta ég held að hann hafi kjálkabrotnað eða eitthvað álíka á rétt ára hann átt að koma
Já, svoleiðis
En ég veit ekki hvenær hann getur spilað með
Það er alltaf hörku pick up fyrir þá að fá hann inn í
Já, að fá skittu í dalið, það er nú ekki marga skittur þannig að það er svona svolítið þurfa það Kani er að lítur ágæll út
Já, stóð, virkaði einhver standi heldur svo
Nei,
samt
Nei, held að sé Herfileg víta skitta líka
Já, herfileg víta skitta
25% nýtingu eftir tólegi
eða eitthvað Sá það á móti sindu að sko En sindu við ekkert við alltaf beða með sko
Nei, ekki neitt
Þannig að, Þú veist, ég fíl alveg það sem fjölni að gefa vist eða fjallu hana með skömm fyrir hvað, tveimstuðum með eitthvað?
Já, heitir við
það. Það er mjög efnileg 2005 stóku sem skoða 13 stíði síðasta leik.
Þeir eru líka bara vel drillaðir, maður sér það alveg.
Já, og þú veist, það verða leikmenn hana sem munu eiga farsalan dóminu stilda feðil, hvort sem að það verður í fjölni eða einhverstu annars stað, sko. Þannig að hérna,
hvað strákar,
...2004 eftir með hann Karl Ísak og og hérna hann hérna Daniel svo ennlega Viktor Steffensen 2002 maður vill fá að sjá meira frá honum já og þessi 2000
Ólaf Inga sjá meira frá honum
já, en svo eiga 2005 afgang sem er Íslandmeistar að fjögur á því eða eitthva
já Þannig að það er að koma núna
já.
Það er eitthvað að koma upp sko.
Þannig að það er bara flott sko.
Það er ekki samt sko, þú veist, ætti ekki fjölnir að byggja upp hérna söpudeldar lið
Jú, ég held að menn reyni það alveg að réttum tímapunkti skilu, þú veist, en það er
Það er ekki núna
Nei, ég meina, frekar bara að leifa þessum strókum að taka eitt skrifið við bótt og svo er spurning, ég meina, líka það deildin ef sem ég hefði ansið sterk
Já, mjög sterk, já
Þú veist, ætla að fara að keppa við þau núna
Þeir eru ekkert í að fara upp
Nei, strax. Ég hef að segja það, en ef við gefur þetta rétt og halda þessu áfram og halda þessum strákum ná að fara upp á einhverjum tímumundi þá getur þetta bara litið allirlega út fyrir þá
En spáin í dag hún þannig að ég eru neðstir hrunamenn eru í næsta svo koma Hamar, Selfoss Skallagrímur og Fjölnir eru þetta síðasta Nei, Skallagrímur er síðasta liðið úrslakenni
Fjölnir
En svo koma aðeins sterkara lið, það er svona smá stökk upp í Áltanes sem eru í spáði fjórðarsæti og svo myndi ég segja ennþá meira upp í næstu þrjú sko, í Sindra, Hött og Haukum
ég heldur endar að sá Sindra á móti Haukum ég held að allt hann skipt alveg strýtt
já, í sammála
hvað var að gera því sem Hauka, Sindraleg?
Í Sveil Martins slagnum
já
Haukar spiluðu bara hörku vörn og Sindri áttu bara í miklu basli með að skora boltan
einna Sindri voru heldur ekkit samfæðan á móti fjölinni sko
nei, alls ekki
Altanes hefur búin að vera
ég bjóst við Sindra sterkari sko
já.
Alveg nýtt lið og fimm atvinnumenn að spila þetta einn middur þannig að kannski tekur hún tíma að slípa það saman
Já, ég meina Altanes hann hérna var middur hann hérna setti upp báinn kom aftur í síðasta leik þá eigi hann að Æsæja Kotton eða eitthvað og...
Hann var miklu betri í fyrsta leik Æsæja Kotton sem er svona vara kaninn í Altanes heldur en til dæmis aðal kaninn eða bara kaninn í skallakinn
Já, miklu betri,
En eins og með Altanes þá held ég svona þeirra helsti styrkur sé breytt og ég held að sé líka þeirra mesti veikleiki þeir eru með kannski fjóra fimm svona sem eru alltaf í einhverjum mínútum svo eru þeir bara með held í 15 mann hóp og það eru einhvern veginn allir jafn góðir og ég held að geti komið ekki kerga í hópin eða þú veist, ég held að sé allir að spila minna en þeim finnst þeir að gera
Já, margir svona fíni íslenski fyrstildarleikmenn að koma bæknum sem væru kannski stærri hlutverkum fyrir neðan sko
Já. En þessi topplið, þú veist, Haukur með spáð bara langafsta sætinu.
Hvað hérna,
já, ég meina þetta náttúrulega langbesta hópurinn í deildinu, ekki?
Jú, algjörlega, þeir eru með hvað, besta íslenska kjarnar finnst mér, með Emil, Orra, Finn og svo svona
Kristján
Leif, Gabriel, Solid Gaurar.
Já.
Svo eru bara með frábæra útlendinga, Hose MVP fyrra, Jeremy kemur hann inn og var sturlaður varnarlega á móti hérna
Sindra.
Móti Sindra
já.
Og getur skora boltanum Dion Bute er skrýmslegaðni fyrst heldin er manni að sínast sko, ég held að þeir séu bara the team to beat algjörlega sko.
Ísak ætlaði að reyka hann
Já, ég ætlaði að reyka hann eftir að minn maður ég fóði illa með hann
já.
En þetta fyrst heldin það smá munnuf þannig að hérna, eina, ég ætlaði að setja smá spurningamerki við haugana við eitt ef þið fá upp
já.
Það þarf svolítið að endurbyggja mögulega lið.
Já, er það ekki
Ég held að það sé alltaf sko.
Já, svolítið mikið finnst mér.
Sér bara blikana núna, þeir eru bara konum með glænýtt lið.
Já.
Átni Elmar, þeirra besti maður í fyrra er bara komin á bekknum í rullu.
Já.
Þetta er bara munun á deildunum.
Já,
100%. Og ég held að þeir farið þá bara ólinn að reyna að segja einhverja haukastráka
já.
Sem að, til að kom, já, ná þeim aftur. Hvort það gangi veit ég ekki.
Nei, ef við að keppa við hitt séu að fyrir gleði
Val
Já
Svo held ég að höttur verði mjög góðu líka
Já.
Þeir eru með einhvern veginn frábæra skittur í öllum stöðum Þeir eru bara kannski segumar og þannig að stóri spánverið þeirra sem eru ekki góða skittur annars eru allir bara 40% tryggjast það skittur á góðan degi sko.
Hvernig líta elendi leikmenn út hjá hætti?
Karlovits,
ég held að sé að stíu upp meðislum þannig að hann er svona verið að spila svolítið lítið núna Ramos þekkt stærð hún var skora mikið Kani að lítið ágætlu út, Spánverin lítið ágætlu út ég er svo mikið séð mikið að þeim svo aðeins annað selfosleiknum ég er mjög spennt fyrir að sjá þá mútið Altanes núna föstudaginn, hvort Altanes geti veitt um einhver samkenni ég held að geta alveg strýtt þeim sko en ég held að höftur einu að hafa þannleik
Haukarnir fara beint upp sagði þessari spá og svo er það úrslita keppni það verður þá fyrst þeim fyrir að vera höttur fjölir og Sindri Altanes
Ég held bara höttur og haukar sér alltaf að fara upp
Höttur og haukar
Já. Eins og staðan í dag
Já, sammála því Bara sammála því Ég held að það sé svona
Það var svona smá gló yfir Sindra núna fyrir tíðanbili er það
Já, en svo er mitt úst
Svo mæta þær í haukaleikinu og þetta bara lítur ekki
Já, svo náttúrulega var það útileikur Þeir töpuðu held ég bara móti breiðablik heima í fyrra Sjá. Og er bara held ég erfiðast í útivöldunum í deildinni
Sterki...
Flest liður nú að fljúga á Egilstæði, þannig að það er bara kósi
Já.
En menn er að keira á höfn
Æslagún höllin
Já, pínu lítil höll þannig að þetta er bara mjög erfið
stúka svona uppi
Hostal krát og
svona Já, ég spilaði það eins og í annaði deildinni það var eitt skemmtilegast leikur sem ég spilað það var bara að liggur við kasta eggjum inn á öllin sko.
Já
Það er líf og fjöð þarna Já. Það er ástriða
á höfni hotnafyrir eitthvað sem við viljum bæta við varandi fyrst deildina er hérna, hún alltaf farin á staf þegar þessi spábyrtist þannig að það er svona komið hansi fín hérna já, svona við erum búin að sjá einhver leiki
já, hérna. En ég held að þetta hafi allt svona verið eftir bókinni og sjá nokkra leiki hann lítið óvænt úrslit
já
Ætlum við ekki að velja einhver fyrstöldar leikmenn?
Jú, tökum þeir restina tökum fyrst hérna dómarastöld Nei, Söpbydild Karla
Söpbydildin
Söpbydildin
Það búið að beita nafninu
Maður þarf alveg að venja sig
hérna við hérna sko. Á spjallinu
Aha.
Í Söpbyspjallið
Já
Ég fekk notificationum með á það
Spjallhóðnið Breytist nafnið á því það
King Pálmi Þórsson breytti þess að þig
Já
Kongur Söpbydild Karla 2021-2022 Það er nokkuð afgerandi að Já, það er ekki mikið trú á vestra Ísak.
Já, bara eðlilega hérna ekki með góð útlendinga að mínum mati sækja hérna Jóvitsa hérna ekki, sem að við ekki fór syndaði fyrir
Marko.
Grínkalli syndra bara
Já, já þú svo er þetta með hann að stóða Nebosja Nemanja svo í
Gnesivits
og Kanan fór í fyrir sem að fýnn, ekki meina það
Bósli
ég bara spenntur sinni manni hvort hann verði að rífa niður 15-20 frá köst og...
já,
eins og hann gerir fyrstu deildri
hann verði algjört skrimsli í fyrstu deildinni hann...
alveg herta að vestri muni kannski bæta einhverju við
já.
En þú veist hvað, þurfa hann sem mikið viðbútt
já, svo heyrir maður að haugi sig eitthvað meittur þannig að maður veit ekki hvort hann byrja með
hann hefur ekki við með allavega enga til
Nei. Ég vona bara að þeir hérna ná eitthvað að gera Ísaf hérna jakana einhverju ví og vinna einhverju leiki sko.
Já Það náttúrulega mikil rómans yfir því að vera með eitt liðið stelt sem á Ísafirði sko.
Pétur hérna. Held KFI upp síðast ráma með þá hann er ágætt stjálfari og getur alveg ég veit ég hvort það sem hópin til að gera eitthvað en maður vonar
Já, maður vill bara ekki sjá annað snæfellstæmi hérna veist, það er bara að liði allavega stela einhverjum leikjum og sé með sko.
Talaði snæfellinna fyrir nokkrum árum þannig sem að þau töpu
öllum leikjum
svo að tala svona Þór Akureyri
þegar
gerðu flotta hluti þannig að maður bara
já, það var heldur betur, það er hárrétt hjá þér þegar Lalli var með Þór hérna fyrir tveimur árum þá var að tala svona líka þá sko.
Einna var ekki tala svona líka bara í fyrir það
Jú, ég held að sé bara búið að vera sagan var að Þóra Akureyri ég hérna, þú veist, það voðalega lítil mm-hmm. trú sem að og svo enda síðasta tímabil í hvað eru, sjötta seti? Það var bara eitthvað fárlega
Sjötta eða sjönda
Já, já emmitt, þau fá Þór í fyrstu umferð
Já
Sjönda seti
Já
En fyrir ofan vestra í þessari spá í dag eru fínir menn í kópavunum, raunar
Já.
Breiðablik og Þóra Akureyri er í raunum þannig að eiginlega alveg við samkvæmt þessu stígum mm-hmm. þannig að þessi tvö lið hvað hérna hvað segir mér? Er breiðablik að fara falla?
Ég ætla rétt að vona ekki
Nei.
Að vera að sækja fylgta leikmönnum og ég bara átrúlega spenntur að sjá það sko. Ég held að það falla ekki
Nei, sko
það sem er alltaf spennandi þegar eiga leikmann ásins í fyrst eldinni fyrir að játna Veist, eins og þú sagðir, ég meina hann kannski komin í eitthvað rotation og minna á bekkinn og
svona
bara specialisti
já, en þeir nái alveg sko þú veist, þeir nái average sem er frábærleikmaður nái sínis að bílit sem að náði ekki sínum bestu leikjum í fyrra en hefur samt sínt áður að hann sé ágætur
algjörlega
Hilma Péturs, hann alltaf stóru vonarnar erum alltaf að bunda við það að hann taki skrifið
hann þarf að delivera
já
sem besti íslenski leikmaður í liðinu
droppa 15-20 í leik og hérna þú veist, virkilega flottur leikmaður, en kannski svona hefur aldrei tekið skrifa almennlega í F-stild
Nei, hann bara sýna að hann geti verið í liði sem fellur ekki
Já, hann alltaf er rétt 21 eins og ekki?
Já, hann búin að vera lengi í þessu og efnilegur og svona, góð leikmaður
Já,
og það taka þetta skref efnilegur í góðuf, í veðuf
En er það ekki skilur, er það ekki bara næst hjá hann?
Jú
Veist, já, ekki þessum,
ég var alveg bullandi trú á hann
ég held að Breiðablik haldi sig uppi á kostnað þó sagu við
erfið við veldur fyrir norðan
erfið við ekki erfið við veldur kannski ekki bara svipað í fyrra þetta verður bara átta til enda milli einhverja liða en hérna
ekki stóru spurningum ekki við Þóra Akureyri þeir ná í Dedrick Basil og Ivan hérna Alcolado í fyrra Arcochea, já, ok, fyrir með
það
en hérna og þeir gerða hans mikið og kannski svona það erfitt að sjá það fyrir sér að þeir ná í þessi gæði aftur
skur þessi þeir eru múin að ná í náttúrulega bara óskara blað og maður bara spenntur að sjá þá hvað þeir vinna tindastól í æfingaleik og
vanda þess að tvo í tindastól
já. Mér alveg sama
já, já
það samt alveg stórt skilur
við já, já
Sturðu var ekki bara þess að geðu ekki og stemmingu skilur við sem Bjarki með og
jú, það bara spurning hvað
hva hún hvort að gæðin gæði séu nóg, ég veit það ekki
Bettin lítil sem engin
já
en þú veist samt ef þið ná að halda sig uppi virðingarvert að þeir nái þú veist, ekki sjöndi en sjötti, sjöndi, áttundi maður þarna, allt heimastráka þannig
jú.
Þú veist
í Ragnar og Kolbeinu
já,
komin...
veit einhver stöðun á yngva
ekki heist neitt
ekki síðan
mér heist þurfa hann inn
já,
já þú veist, þetta væri alltaf annað lið já. Hann væri hérna, hann eða Dúi að koma að bekknum skilu, þetta væri bara allt annað dæmi sko.
Gaman að sjá að Dúi fór norður, það eru áhugavert sjá, hann í stærra hlutverki hjá liði, náttúrulega
já,
þetta er betur frábær í yngur flokkum og fleira, og kannski ekki eðlilega ekki verið að fá sömu myndur og
nei, nei, og hæðin er náttúrulega líka bara
já.
Að stríðunum ansi mikið, þú veist bara því miður, þá er það eitthvað sem þú getur ekki þjálfa upp
nei, en já, en það verður gaman að sjá hann hjá Þór Akurur, það verður þú veist, vonandi færa hann bara
já, já,
eins og staðan er núna, það var hann bara langbest íslenski leikmaðurinn hjá þeim og hann verður bara til lifra eða það er að halda sér uppi
Það áhugavert, ef við förum upp töfluna þá eru ÍR í einskis svona allan að segja stigunum svona einhvern veginn, þarna bara langt í áttundasæti, langt í tíundasæti 146 í níundasætinu Ísak, er þetta, er ÍR aftur á leiðin í sitt
Nei,
sæti sitt í tíundasæti
ég held að ég er fyrir play-offs
Já, þú ert spenntur
Já, ég er bara spennt af henni hefur veð
Er hugur í hérna breiðfaldin?
Það veist, hugur er ekki hugur. Þetta er að mínum að ég er aðeins fylgst með þessu, að mínum að þetta skemmtilega lið heldur hefur verið, það hefur sú stemming að það svolítið sístu tvö af.
Það var mjög súri fyrir það.
Já, það er líka bara að sækja tvo leiðilega menn sístu tvö tímabil á miður tímabili.
Þetta tala Svanko núna.
Svanko og Þrótamanninn og Bert og Kovats.
Auðvitað að kenna þeim alltaf þetta. Það ekki,
já. Já, ég meina það fór allt í hass já. Eftir að þeir voru sóttir bæði skiptin núna búið að sækja þrjá útlendinga menn ég komin að tala niður minn mann Shakif ég hef enga ágjóð honum hann verður fínn, hann verður bara góð
tala niður, var hann ekki rekin út af hérna út úr húsi í æfingaleg
jú, fyrir að bara eitthvað svipa á benning
já, var það ekki
já, blessa að vestu Þú veist, í keflíkinga litið þetta alltaf allt svart hana, sko, hana.
Já, ég hefði ekki hvað hann sagði í þessum leik, sko, ég bara, þá var maður ekki út af í sínum fyrsta leik í æfingaleik,
já,
þá fæði maður að hugsa skilur, hvað er í gangi
hann er alveg smá hothead held ég,
já.
En hann er höfkuleikmaður og Tómas, sem var nú ekki sem er ekki stærsti prófíllinn stóð, hann er búinn að vera flottuf gefið sitt vel og svo er að koma hann að annar leikmaður sem er ekki heldur stóð profíl en rosalega skitta þannig að menn eru kannski búin að sækja svona leikmenn sem eru eins og hvernig að sagði hann svona specialistar
Já.
Í einhverju og aða svo ágætis íslensku kjartna í kringum
Já.
Ég er bara af hverju ekki bara að vera ágætla spenntur fyrir þessu
Já,
ég er í dag er bara betur en grindæk ég ofpeppaði sérna einhverju pott í sumar þú veist, þegar var bara veist, það var gos og ég var nýbúin að borða það hjá höllu hérna og þú veist bara bjartir Grindæk og spáðum top 5 sko, í að enda fyrir hann Grindæk
með það bara hreinu
já,
ég er ósammála Ísaki, ég er ekki spennt fyrir þeim sko, ég heldur verið í 11.9, bara einhvers stað þar sko.
Getur þið þungt
já, mér erist búið að vera bara lítli stemmi kannar síðan 2 ár og ég veit ekki ég sé það ekkert breytast
Já, já, ég held bara að það verði líf og fjör, sko
Sjáum við Sigvalda springa út öllir.
Já, ég vona það, sko en það spurning, þú veist, þeir sóttu sér útlending núna sem skitta Sigvaldi þarf að fá hann skot, sko og hérna
Já, eða það eitthvað sem hann þarf að hann þarf að fá bolta hann, sko
Já, og ég vona það það eiginlega bara nauðsynlegt fyrir hann sko og líka í unni fyrir ég það sé einhver svona íslensku leikmaður sem hefur að gefa eitthvað sko
Daði mættir áttur
Já, ég held að maður ekki með
Nú?
Nei Ég held að
maður ekki að sjó,
Já, ég held að maður ekki með, það var eitthvað sem ég hefði sko
Já, ok
Þannig að býna allir þóðlósöfn En þú veist Beckun er samt, þú veist kannski Robertsi, Beki Gilva Sæþóf Já
Ég svona allt í lagi ekki gott bara
Já, ég, mér líst bara ágætla á hann að kjartna sko Þú veist, það má heldur ekki veða þannig eins og hefur kannski veður svolítið þú veist, það hefur við að spila kannski á aðeins og mörgum mönnum stundum bara fínt áttamanna lið bara föðum á það
En hérna, þið voru með nýjan aðstofþjálfara í æfingarleikandum daginn Hvað, fékkst þú ekki sjensinn eða?
Hvað það áttu?
Það var diggasti hlustandi þáttarins Gaui M. Þorsteinsson
Já, ég
það kom hérna Facebook status eftir leikinn við Þorsi Iljarski Sansa reyðum gamla tíma í kvöld baðum við að vera með sér á bekknum hörku leikur þá til 7 mínúra eftir og keplingar ströjuð í er keplaðið með roslega skemmtilegt lið og Hjalti Þór Viljarsson þurfti bara tvisvar að æsa sig í er verða flottir en þurfa hægt að spila soft og þurfa líka að finna gleðina en frábær skemmtun
Já, ég ósammála þarna, ég held að sé ágætis gleði í gangi og ég ætla bara að segja, no comment við þessu með
Mann fannst það skemmtilegt
Þetta eru vinir að vestan
Já,
ekki?
Jú
Já. Gaman að þessu
Já, maður sé svona kannski í svo að hérna, Gaui geti svona þessari við upp
Já, mjögulega Hérna, við förum upp töfluna í þessari spá og þá erum við með Íslandsmeistarana þegar við spáð 8. sætir
Þvæla
Heldur það?
Þeir eru vera betri
Já
Sko
Sko, þeir, sko,
Nú þeir ofpeppast aftur
Ef við förum bara yfir það, þeir missa Larry Thomas missa Drungilas, missa Styrmi missa Halldór Garðar missa Callum Lawson, ég komin upp í 5 núna sko, þetta 5
Já, þeir pleysa með 4
Þeir eru að reloada, allt svakalega
Já
Ég segi þeir eru alltaf í top 4
Alltaf í top 4
Já.
Það bara 100%
Verið titilin kannski
Akkur ekki
Ángríns, ég bara búin að ofpeppa þetta lið eftir enn leik sem ég hóði á að þetta þú veist, það líka bara Þetta fjóði góði útlendingar sem ég veit að önnur lið voru að horfa til
Já.
En mér skilst að þegar við valið Íslandsmeistarana
sem náttúrulega bara
eðlilegt
sko.
Og hérna
En þú veist, það náttúrulega líka það sem er oft að þú veist, nú ætla ég ekki tala illa neitt félag eða neitt þjálfara en Lárus við finnst að gera góða hluti aftur og aftur í leikmönum sem hann velur og hann verðist að fá bara það allra mesta út úr því sem hann er með í höndunum
það náttúrulega bara rosalega stóð partur af því að vera þjálfa í svo að deildi í dag sækja útlendinga hvernig þú ert í því
henda saman liði, menna, gerði það með Þóra Akurir áður hann fór í Þorlásöf
með ekkert budget sko, þar hann náttúrulega með ágætt budget núna
fór á Sigurönn, einhvern veginn, þar meira að segja
ég meina þetta þóslið er alveg contender sko bara hérna, ég sá einhver með á spjallinu góða einn dag og menn ég að elska það að hérna að það sé vera vann með það og ég meina ég bara sammála þú veist, það glóðulegt að grinda eitthvað káa sér spá fyrir honum og mögulega tindast og líka
já, sammála því
þú veist, og þessi framist á mútið Njarðvík við tölum kannski Njarðvík og eftir
við gerum það eftir
já, þú veist, þetta lið verður að minnsta kosti í top 4 ef ekki betra bara af því þegar við kláði núna það er bara allt klátt
þeir eru að drullu góður, ég segi kannski ekki að þeir eru íslensmestara en þú veist, svo segir maður bara akkur ekki skilur þú veist, ef einhver getur að það vera það þeir
það er þið, þú veist, það var náttúrulega frábær saga í fyrra að Þór skildi vinna þennan titil, það er það eiginlega sko bara fáranlega frábært eða við myndum verja hann líka sko, En þú veist, þeir eru samt sko, skilur við, ég meina þeir missa þarna 5, er að fá, þú veist, replacea, skilur við, þannig að þetta er algjörlega nýtt lið, þannig að það er kannski alveg svona skiljanlegt að fólk, eða þú veist, að þeir séu ekki metnir herra, skilur
við. Já, já, veist, bara klálega.
Kannski alveg.
En ég held að í svo sama poddi og við, ég spóði greinda ekki allt og hátt, þá að ég tala að þó við því, gott lið sko þannig að hérna
við erum samt einhvern veginn komin í sko núna eftir já svona þetta 7. 8. sæti það er maður svona þú veist ég veit ekki ég veit ekki hvort það hefur verið tímabil það sem ég hef getað hugsað að jafnmörg lið
Nei, geti mena, orðið Íslandsmeistari það verður eitthvað lið Njarðvík og Tindastóll í fyrra
já
það verður eitthvað lið hérna sem við erum bara að þauna yfir
mér líka, lífi, sko.
Já.
Mér finnst líka núna ekki verið þessi clear cut favorite eins og það var í fyrra það voru allir bara keflagvinnur þetta
já.
Núna finnst mér svona bara fyrsta seti svolítið vera algjörlega up for grabs og mörg lið sem gera tilkall
6 eða 7 lið sko, ég man bara ekki eftir öðru einu sko,
Nei.
Þú veist það hafa vel að vera kannski svona 2 til 3 í það mesta og kannski svona 1 dark horse skilur við, en Þetta bara
kjánulegt ógæsla skemmtlegt.
En ég samanlega við förum upp töfluna. 7. og 7. sæti eru KR og Grindavík sem eru ansi nálægt hvar öðru í stigagjöðuna. Eru þau kannski pínu ofmetnir hérna?
Grindavík allavega.
Mér finnst KR bara hárréttum stað einhvern
veginn. Já, ég samanlega.
Já. KR. Það fullt að gæðum þarna en þú veist
rosalega
missar þessa mikið.
Flott pick-up hjá þeim að ná í Darbo Danan.
Já, ég held það sé mjög gott.
Ná í Glover.
Spurning hvernig Gloverinn verður.
Já, og svo þessi hvað hann Daniel? Nei.
Já,
Dani eitthvað.
Hann búinn að vera flottur í prísu svona
allan. Já, þú veist hann svona smá göstlavi.
Já.
Þú veist ég held að það sé líka bara fínt með Darbo og hérna Glover og svo eftir með Brynja og Tóta og Kondonum og Björsa skilu
og svo mest spennandi íslensku ungu leikmennina.
Já.
Almar og
Almar Þorra
svona
helst kannski
já.
Já.
Já, þeir verða í mínútum sko
já.
Almar 16
hann, er, 16 hann er sko fættur seint í 2005
þú varst nú eitthvað efast að vera í skitta hérna
já.
Daginn eftir setna
já,
5-5
ég var sokka En ég það svona þegar menn fá út og maður sé ekki nú mikið af þeim sko.
Það gætur það svolítið skemmtilegt sko, þegar Kári náttúrulega sögur eitt lið allavega hann að síðasta áratugin vinna hann að sexilu, gætur það svolítið skemmtilegt rýbild eða alltaf að hérna, svona fara þessa leið að vera ekkit að vera ekkit að sæna neina svona íslenska efstelda leikmenn, alltaf að gefa yngri leikmennum séns í bland við einhverja góða atvinnumenn sko.
Auðvitað Ég meina, þú veist, hvað ætla þegar að fá keppa við Njarðvíkum Hauk Helga eða, þú veist
Ég held að það hafa ekki verið
Nei, sko. Valum Kára Jóns, ég meina, þetta bara flott Ég meina, þetta bara einu sem geta gert og með hérna, nýjan þjálfara, skilur við
Eða keppla eitthvað Halldókjarðar
Þetta samt ekki ódýrt lið, sko
Nei, nei
Vestu og restu hillu útlendingar
Algjörlega, og, ég meina
Top 3 Íslendingar eru alveg
algjör, seðil, sko. algjörlega. En þú veist, það hef ekki verið að fúa inn
nei.
Þú veist, það sem mér ómikið gert hjá sumliðum kannski stundum að hérna sækja 8.-9. mann
Það væri galið að sækja eitthvað miðlungs Íslending og spila honum yfir Þorra og
Já, Almar,
Almar taka þessar fá, kannski fá myndir sem þeir fá
Já. En Grindavík er þetta í 7. setinu, hvað var við 7. í Spáni og Grindavík í 7. Óveðu ský eftir að Ísak fór inn á all in á Grindavík og sigur í deildinni fyrir í sumar
Ólöf, en ok
Dagur fer frá liðinu
Kanninufarinn
Ben Levi, já
Það er að leggja nafni upp á minni það.
Já, Ben Levi
Menn voru að missa vatni yfir honum í sumar hann á einhverjum podcastum og svo hann bara fara inn hann strax Þetta er bara, já ég veit það ekki, ég veit ná ekki með Grindavík sko.
Ná í Sjarabani Þetta er eitthvað svona
nú, Hvernig beinuleg Grindavík? Sjarabani
Óli
Anna útlendingu Nei, Ívan hérna
Alcolado
Ívan, Kani Og Kitty Páls
Já, þetta er alltaf
Æ, þú veist
Þetta er fínt lið, sko
En
bara einhvern veginn
Já.
Sagan, hvað segir Já, sagan okkur
og, Þú veist, sagan í Kanavali kannski,
Kanavali
hefur
agalegt í nokkur ánúr sko. Það er heila málið
Akkur ættu verið að heita núna
Já, En eru með ágætis íslenska leikvæð sko. Ég, þú veist
Já, svo kom Bjöggi og Kristoffer Bjöggi og Bæja Becknum
Það voru spennandi að sjá Braga í deildinni Þann...
Já, sammála
Eins og staðan í dag þá myndi ég setja á fyrir utan úrslagjafni
Já, ég setja á fyrir utan úrslagjafni staðan fyrir ég
Já, harður á því
Harður á því
Færum okkur upp hérna spanna í 5. sætinu, nokkuð öruglega og mikill bil þarna á milli sko káar í 7. og tindastóli í 5. það er svona eins og sé svona ákveðin efri pakki sem er þarna þessi efstu 5. sætið er tindastól Hraunar, hvað er að gerast fyrir hérna norðan?
Það bara búin að sækja fullt af leikmunum
Líktu ágætlu út
Líktu
ágætlu
ágætl út Sáða hann á móti stjörnari sem þið töpuðu í hvað?
Já, í undanúrslitum
Unnu
kepla ekki áttalega?
Já.
Já
töpuðu svo múti Þóra Akureyri einhverjum æfingarleik, vantaði eitthvað þú veist ég ekkert voðlega spenntu fyrir þeim sko
Nei.
Og voru þeir það var einhverjum þessi spáðið í 12. seti það menn voru að veltaði fyrir sig hvort það hefur verið þjálfari á fyrirlið tindastól sko þannig að maður veit ekki
minka persona
já, eitthvað svo les sem eru alltaf rosalega þannig að ég veit ekki var ég heldur verðið þarna eitthvað
var ekki síðasta sísun hjá þeim var svona absolút það lagsta sem það hefði geta verið fyrir eiga alltaf eftir að vera soldið
fyrir verða betri en ef þetta byrjar illa þá held ég að það geti farið til fjandans
já, ég bara hérna
bara að fenginni reynslu skilur
já, líka bara liðin í kringum eða það góð skilur
einhver þarf að vera lélugur og þú veist
já, ég meina að því sagði hann hvernig njáði ykkur tindastól
já,
ég smá þetta að tindastól hefði bara aftur tindastól sko,
já.
Þú veist, er kannski ekki alveg svo slæmt, en hérna en þeir munu alltaf já, ég veit ekki, svo við spáum þar langt munu alltaf lendi vandum í munu alltaf fó höfku lið í áttalúslum
já,
þú veist og ég efastum að ég náfa heima á allar þetta
já verið fyrir neðan þetta
Já, þannig að fymta sæti sem þess að spá er kannski bara nokkuð svolít
Fjórða sæti Valur veistu, þessi þrjúlið þetta Stjarnan Valur og Tindastóll eru svona nánast í einum pakka allan sem kannski spáni og stigagjöfunni Valur í fjórða sætinu ná í Kára Jóns Haldar ekki Hjálmari?
Jú
Vanta Kana en það ekki?
Jú, hvað ruglið það?
Sko
Fyrir að sækja hérna útlendinga úr efstu hyllu með Kára og Kristofur Eikoks
Pablo Bertone
sem eru örgulega með launar í íslengum deildanar og geta ekki sæna kama
sko
brendu sig á sig fyrra, ég skildi ekki
Flest félög ef við ekki þannig að hvað kallar hann, Jói í stóðahúsinu hann sé bara þetta ok þannig aðalstjórn sem í alveg business ég hefði það fyrir svolítið löngu síðan að ástæðan fyrir að Kani kom sent í fyrða budget kognitilegna frá allsjóðn og bara búið
Já, svoleiðis
Þannig að það er spurning hvort að verða eitthvað svipa núna að því að menni hefur þarna að gefa 12 mánada samninga við ákveðna leikmenn þannig að það er spurning sko hvað er þú að býða lengi eftir Kana
Já
Og þetta ekki gott, að því að Valur náttúrulega bara þannig klúbu og þeir ætla að vinna titla í öllu ja. Og allstjótt sé bara það, annað en í öðrum félögum, sko,
ja.
Þú veist þarna bara kemur penningun allir frá allstjótt nánast og hérna úðungum íbúðum og það helviti vont þegar hérna búin að búa til þetta lið og þú getur ekki fengið kannastak, sko
ja.
Þú veist, og menn og tala að í körðbóltakvöld í gæða þegar við kannski bara bæjast við tilvegu eftir sinni, sínum sem deild innan vals, sko.
Ja.
Þú veist, mér það mjög góðu punktu, sko.
Já. Stjarnan hann er rétt fyrir ofan val í þriðja sætinu í þessari spá. Stjarnan fyrir núna bara pre-season, faraður í úrslitaleik við spikakeppninar. Hafa verið besta, næst besta, lendi þriðja sætinu deildinu í fyrra, svona sístu tvö ár. Þannig frambara leir, en einhvern veginn, hvað finnst það kom stjarnan fyrir þetta tímpel? Hilma lítur vel út.
Mjög lút, mjög spenntur sjá
Já, bara frábæð bara...
Finnin líka, svo sem
Já, bara allir fínir sko Kannski kaninn spurningamerki
Já, kaninn spurningamerki Mér finnst Ég veit það ekki Mér finnst þannig smá svona úst, Ef þið nógu góðið
já.
Ef þið ekki sama svona Jú, næstum því
Já,
ég er sama Næstum því, aftur
Ég held sér ekki nóg til þess að vinna hann stóra sko.
Nei.
Ég held að sé líka pínu þannig sko að hérna, sko síðustu ár þá hefur maður verið spenntur fyrir stjörnunni og þeir eru einhvern veginn ekki deliverað og þá svona fer trúin einhvern veginn að minka, þeir eru ekkert að gera eitthvað minna núna Nei. Og það er bara einhvern veginn af því að það hefur
Allir hinir eru að gera meira
Allir hinir eru að gera meira sko maður er svona einhvern veginn, já, einhvern hlutfallslega líka sko, gagnvart hinliðunum en svona maður það er svona pínu að sjá stjörnuna bara go for it núna sko
já.
Að hérna, þú veist
svona bara hlinur að það er að hægjast á honum já,
samt, sko, samt sko í úrslaleginu móti Njarðvík þá spila hlinu 31 myndu
já.
Og Tommy Hilmars 10 myndu
já
þannig það er áhugavert
þannig að kannski henda þið svolítið illa á móti þessu Njarðvíkuliði við kannski reyðan það eftir að vera að spila Tómasi á móti Fótjós og Mario
en ég ætla að koma með eitt punktin að þið er alltaf að tala um sko stjarnum sé svolítið með skrýti lið útlendingarlega, skilu velji svolítið skrýtið, eða svona samsetning sé ekki nógu ég held að sé líka erfitt að velja útlendinga í kringum þessa íslensku það nú með Hlyn og Tomma sem stóðamenn þessi finni svona nokkuð stóð en ekki þessi, þessi power 5 einhver
nei, hann vangur sko
já, ok, Þannig, já jú, svona kannski stressfjarki en hann getur alveg varlega að fá hann undir allavega mútið tindastól og svona hvað ætlaðu að gera? Sem hún skipti út kananum og fór stóðan kana
þeir gera það náttúrulega aldrei
nei, þú veist að gera það ekki, skilu en þú veist, ég held að sé ókslega eftir að því, þú veist, þú veist með Hlyn Bæðings Þú veist með Tomma Hilmas, en samt að Tomma Hilmas hún bara að spila tímyndu í þessum leik, sko.
Ja, hann bara að spila meina það, ég veit.
Já, já, en, sko. En hérna, ég held samt að þú veist, það sé erfitt að velja útlendinga í þennan íslenska kjarna.
Já, það sé svona, kannski svona snúnara heldur en
hann
hefur flestu liðum. Sko, það sem hann var kannski kallað eftir hjá, var það að það vantaði, þú veist, var ekki hitti fyrir það, var það Brandur og Sella árið?
Nei, núni fyrir það,
hann
Já, Hilmar Henning skoðar líka
Já, og Hilmar svo sem líka sko. Með sægir til, til Spánar sem að hérna, hann skoraði nú fyrir að það fyrir að líka
Já
Er það ekki kannski líka svona aðstæðan fyrir að Já, svona já.
Jú, ægir náttúrulega bara var allir sóknarleikur þeirra og kannski já. Tekur tíma að hérna að hérna, já
Trúa það
Spila aftur. Saman nýtt system og svona
Já
Já, já, en
Eða þú veist, það var svo dóminerandi
Þeir verða alltaf því fjóði
Þeir verða alltaf góði í regular season
Já
en ég held að sko, einmitt, eins og þú segir Ég held að sko gólfið þeirra sé mjög hátt
Já
Ég held að enda aldrei fyrir neðan fjóðarsett
Nei, sammála
Jafnvel þriði, eða þú veist Færum okkur upp í deildameistara síðasta tímabils Keflæk í öðru seti Samkvæmt spá fyrirlega leikmanna og formanna nokkuð öruglega stigalega séð eru þeir í þessu öðru seti allavega þeir eru ekki nálægt fyrsta setinu, þeir eru ekkit sérstaklega nálægt þriðja setinu heldur okkur kefla ekki öðru hraunir
Það er bara ótrúlega gott lið og margir frá því fyrra og ég held að þeir geta alveg unni deildakempna sko
Já, hann ætla bæta við frá því
fyrra? Bæta við sig spennandi að sjá hvernig það kemur inn
Já
ekki svona helsta sem að sé er að þú veist kannski ekki marga skittur í þessu liði margir allt í lægi í skotmenn en svo eru á móti rosalega stórir og sterkir sko og spila svona svolítið öðruvísi en önni lið bara,
spila mjög hægt
spila mjög hægt og,
voru hægir fyrir að vera mögulega hægari ég veitur
já og kannski sýndi ákveðin veikleika merki þannig að móti Þór Þorláksöf þannig að vera spennandi að sé ákveðin þeir
mjög
mikil obviously, en hérna hvort að spenda sjá hvort liðin á að hamra meira á þeim
Já, mér hlakka ógeðslega mikið til ég veit ekkert hvernig sá leikur við að sjá Keflavík Þór Þórðarson eða Þór Þórðarson Keflavík þetta er nefnilega svo ólíki stílað og hvort að ég vunni Keflavík ráði ég vunni bara við
Já.
Að spila móti Þór Þórðarson
Já, en ef eitthvað leikum móti vera einnig tímabil það var Keflavík
Já, ég held að líka
Ég hljóta að vera staðir ánir í bara að vinna titilin Já. Ég held sér bara titil að börsta hana sko Hörður Axel, Ingistekkið og þú veist
Legg maður á þessi fyrir það
Já.
Já Mjög réttilega var bara frábær fyrir Keflavík Það í raun og henni bara þessi eina serið á móti þó Já, sem þeir eru Þeir tapa sko tveimur leikjum fram
að henni Ég myndi setja þá held ég bara í fyrsta seti
Já Verða allavega stóru spurningamerki kannski
Í deildakefni þá sko
Já,
Sjá. Já, ég er alveg sammálaði að því að við tölum eitthvað njáðið góð eftir en ég er alveg sammálaði þú veist, þeir verða bara svona sama liðu í fyrir að þeir vinna veist, þeir eru ekkert að fara að tapa óvænt þú veist,
skrítið eitthvað
á móti þóðakuði
Sko, stóra spurningamarki kannski við þetta keflækulið er að þeir missa Dean Williams frá liðinu þeir voru að vinna þessi marga leiki í fyrra á bara einhverju ruglæri vörð sko.
Já.
Það var svona Dean Williams kannski sem að var svona þeirra X-faktor varnalega
Já, og hreinsaði mikið upp eftir Milka
Já, og líka bara, var bara fyrir skilur þú vilt ekki koma nálægt í að dræfa þegar hann er
Já, þú vilt að koma leikið fyrir það sem að lið gátu bara ekki dræfað
Nei,
Mér er eins og gæta bara að dekka pointgarda og bestu skorana í hinu liðinu í gardstöðunni og gert það bara mjög vel þú veist, bara algjöld skrimsli sko.
Þetta er replacement David, ok, er náttúrulega mjög líklega ekki sami varnamaðurinn alltaf hana en kannski kemur með eitthvað annað að borðinu í staðinn.
Já, ég er bara ekkert síðan sko.
Nei, ég sé lítið hann, mjög spenntur að sjá hann.
Já, það er náttúrulega strákur sem var hérna bara fyrir 3 árum var hann í úrslitaleik, hvað er ekki, ég held að hafa verið úrslitaleik undir 19 ára.
Það er náttúrulega bara 98 módel sko.
Já, það sem hann var stiga hæstur í fyrir ítalska landsliði í úrslitaleik á heimsmeistaramóti.
Já,
skilur. Hinn stiga hæsti, þú veist, Kanada vann og urðu heimsmeistarar. Það var RJ Barrett sem var stigaðastu fyrir Kanada.
Ég held sér fara með rétt mál síðan að hann hafi tekið eitthvað 2 ára pásu út af hjartavissinni
eða eitthvað. Já, 2-3 ára pásu sko.
Já, og var í eitthvað Georgi í fyrra.
Já, já, emmitt.
Ég held sér bara hörku spilari, spenntur að sjá hann.
Það er áhugavert, hann alltaf hælætir í lands eru öll 3 ára gömul og þar er hann er með mjög hérna, fallegt svona baby hook eitthvað gangi sko.
Góð skórari
Já, góð skórari en það verður eins og þú segir það verður gaman að sjá
En karnavali það er
CJ Burks
Já
ég, Það eru skipta skoðanir það er búa 2 þjóður í Keflavík getur sagt þér Önnur er ekki sátt og hinn er sátt
Já
Ég er ánægður fyrir hund Keflavíkur að hafa náðið hann aftur Ég held að þetta var rúki áraðans í fyrra og ég held að það sem hann hafi sýnt á því hafi bara verið anskoti mikið það ekki þetta skella skuldin eða þórseri á hann
nei, sammála því
hann átti marga flotta leiki og ég held bara ákvörð fyrir þetta leið, þú veist hvað þú ert að fá og þú fá mögulega hérna, reynslunni ríkari leikmann sem var að spila rúki ára sitt í fyrra, bara fittar inn setur oftar en ekki niður skotu sín og spila
hörku sko. Margi svona hort til Kalíl og einhverjir hafa vilja fá hann aftur veist, hann var að setja 40 stig á bakkinn býrs í Danmörku núna daginn þannig að maður ekki vilja kannski meiri endakall en þennan sko
hann er náttúrulega frábær leikmaður líka sko
já, skilur en, kannski ekki þessi varnamaður sem
að Nei, ekki sami varnamaður og ég meina talandi um að Keflavík sé að missa Dean Williams út úr varnar rotationunum sínu sko að þá hérna ef myndi missa CJ og skipta honum fyrir hérna Karl Já, Vín á sama tíma
þú veist, þegar við alveg með hæð þarna skilur við sem er efitt að fara í gegnum hald og gaða að koma inn á bekknum til að spila vörð
mjög spenntu fyrir því
þú veist já, ég veit ekki, þetta verður mjög áhugavert að fylgjast með Keflavík
starta með þessa 4 erlendu og hörð það, hvernig
það er nefnilega
hvað dettur valur fyrir niðan hald og gaðar eða verður, hvernig sjáum
ég held að þið hljóti að starta jaka á bekknum ég geti tvo að starta hefði og val og þá stöldum sem ég hald og gaðar og jaka að rótera inn haldúkaða í bakvarðastöðuna og hérna jaka í stórumennina
kannski mixis eitthvað upp eftir matchupi líka
Já.
Ég held að gefa þeim sérstaklega ná í haldúr líka sko, gefa þeim bara fleiri option á
line-upum sko. Það var alveg lúmst stort sæn sko.
Já, hlutabréfin kannski ekki hátt í húnum, þú var hann íslensmeistari hann var svona í minna hlutverki en fyrir það var hann bara besti leikmaður Þór Þorlasonar í mörg ár sko.
Já, gat skora fullt að stuðum. Mér finnst Halldór sko, nú er ég ekki bara að tala upp að því að hann skrifaði undir hjá Keflavík en mér finnst hann taka rosalega þroska hérna svona þroska músin leikmaður í fyrra. Bara sett sig við það að vera ekki skora sér 20 stig. Hann átti þetta einn leik í úrslitakeppni. Ég veit ekki hvort ég búin að segja þetta hérna áður. Það sem hann er með 0 turnover, hérna 10 stóðsendingar og ég man ekki hvort hann skoraði 5 stig eða eitthvað.
Já.
Skilurðu? Bara svona spilaði sitt hlutverk bara fullkomis.
Haldi hann hafði samt ekki verið brjálaður. Spil ekki meira.
Í fyrra?
Hann er ekki hægt að væla þegar að liður að vinna. Hann keppnismæður á potti
brjálaður. Sko. Ég hugsa, já,
fer frá liðinu, skilur
við. Keppnismæður ekki, hann var rísastórt í stóru hlutverki hjá, eða þú veist, í hjá að vinna hérna, fyrsta titilum með uppeldisfélaginu.
Já, já.
Sem skiptir bara
engin Já, ég er bara, þú gefur aldrei alla glæða sem þjálfæði, sko.
Nei. En förum upp í Njarvík sem eru nokkuð örugglega spáð deildameistara titlunum allavega hana. Njarvík ná náttúrulega í hérna, Nico Rocchetti, Ricciotti.
Ricciotti, já.
Ricciotti. Fotios, Grikkin.
Sá gamli.
Ná við Dedrick Basile frá Þór Akureyri. Halda Mario. Hvað er fleira að gerast þetta? Haukur Helgi já, það var Haukur Helgi, náði hann en hann er ekkit með
Nei.
Það er ekki búið að gefa út neina dagsetningu á hvernig hann kemur aftur er ekki verið að tala um jólin
Sko, ég held að sér lengra Já, það er svona sem að við heift sko
já.
Ég heldur ekkit að flýta sér og byrja að spila hún þegar hann eitthvað tæpur sko.
Þar var hann ekki bara að klára í úrslukeppni það ekki
Jú,
hérna, ja. Gamla góða tuggan hérna.
Allir þessi leikmenn hérna eða eitthvað búið að klára í úrslukeppni
já, já, eins og hjá öllum liðum
sko. Já, já, en þú veist, það er náttúrulega nokkuð gamli þarna, tveið menn þú haldast heilið Njarðvík enda ekki fyrsta sæti
Nei.
Af því að breiddin er ekki nógu mikil
Nei.
Og
fá hann til að Magic einsamt
já og hvað hann búin að gefa síðust of
já að það kannski verið lagt og mikið á hann
mögulega, ef hann er einhver hlutverki bara að koma inn á taka skotinn og þú veist
ég held að geta það alveg Veigar virðist þér að komast að stað bara vel með núna.
Veigar getur verið flottur en ég kannski sé hann ekki vera stabílan og þú veist að koma að leikið þar sem hann setur ekki skotið sín
skilur. Já og Nei. Þú veist og þá bara gefa lið eins og það er fyrir að gefa þó þólu sem bara náttúrulega gefa hann skoti challenge hann í að skjóta það er ekkert jafn erfitt sem leikmaður
það er einhver bakkafræður
þegar einhver bakkafræður sko þú veist þannig að hérna þannig að þú veist það er spurning með bekkin hjá þeim sem er með Veiga
Snjólf Loga náttúrulega
Loga. En ég veit ekki alveg hvernig Snjólfur sett allavega einhvern eitt þvist
hann er ekki skipta
Nei, veist, ég skoði hans ekki bara eins og það var
jú veist. Ég held það
þannig að ég myndi hafa smá ágjöð því og ég myndi hafa smá ágjöð að menn prjóni kannski aðeins yfir sér því að liði vann byggarinn og setji væntingarna
ég held að væntingarna sem er bara komin í gegnum þakið sko hérna
þá verður gaman í vetu ef aðeins fyrir Hallunda fæti sko þá fyrst verður spjallið á lífi sko
teitu hann nú alveg svolítið að reyna að tala á niður hann í kvöldu engin pressa bara þrý nýr útlendingar inn þannig að
já þrýr úr ACB
já en meina þeir eru í ágætis sæti fyrir play og svo Haukur Helgi kemur inn þá er bara að vinna titil punktur ef hann í ágætis standi hann langbesti leikmann í deildinni
Ég sammála því, ég hérna þetta verður skemmtilegt tímabil að spila skemmtilega körfubolta líka, Njarðvík
Já.
Ég hérna, þú veist, það gaman að fylgjast með þessum, hérna, bæði Nico og þessi Fótíos líka, sko.
Já, þessi Fótíos er alveg kongur, sko.
Já, bara. Hann er það.
Þetta er bara það er ógeðslega gaman að hóða hann.
Já.
Basíl ekki síðri, hann er frábæri sér liði.
Já.
Hérna, eitt sem verður að fá að kommenta á hérna. Af hverju að því nú spáði ég einmitt svona fyrirlega formanna þjálfa í fyrra og ég bara það ótrúlegt að þú spáði þínu eigin lið
já, meinar
það fáránlegt
já
í fótboltanum er þetta bara þú spáði 11
já
þú veist það 12 í deildinni þú spáði 11 þú veist jú, það var einhver sem settu stólan að því 12 það var einhver djúis kóngu sem setti í eða í fyrsta sko þú veist það er hægt að vaða þessu niður
hver var það?
Ég veit það ekki
sko málið að það þarf líka það þarf að setja nöfn á þessa spár sko.
já, ég mynda
það er snorrið sem fyrir yfir það síðan
já, Kitti held ég neða, þú veist það, af hverju ég ekki bara þú veist, ok, þú spáu allir og það er bara stið ekki út á því þetta er, þú veist, maður var að horfa línuvitin hérna í útsendingun í dag sko. Súluvitin og hérna
Það er náttúrulega sko miklu erfiðara eða miklu flóknara að rekna saman þegar það eru bara 11 sko.
Já, bara finni einhver leið, setjið þetta upp í eitthvað Excel-skjál sko, þú veist.
Geta að fá Óskar út fyrir það.
Já, bara, mér finnst þetta smá svona, þú veist,
Já.
Að þú getur bara verið með besta lítið eldinu, bara, ég ætla bara að spá mig í 12. sæti hérna. Og hvað ætla KKU að segja, þetta er bara þín spá, skilur við.
Þeir báðum hana.
Já, Já. Þú veist, þannig, hérna,
Mér finnst þetta samt sko
Og við sjáum það að það var einhverjur að gera þannig að það bara gaman kannski
Já,
Já mögulega, mér finnst samt
Þetta svo mikið af spám að ég held sko að svona, ég held að þessir outlierar
Já,
séu kannski bara meira skemmtilegir heldur en eitthvað annað sko
Ég þarf alltaf að finna mannin sem spáði ég í fyrsta sæti og bara vel gert sko
Mér finnst þessi spá ágætt eins og þú segir ég þarf svolítið að sjá Njarðvík vinna deildina skilur við
Ég veit já, ekki veist, hvort eins, það vera bara nákvæmlega sem Hauna sagði með Hauk Helga heilan
já.
Besta liði deildinni
Já, en hann er ekki heill
nei. Þú veist og þó Þorlásöf kláði núna
já.
Þú veist, bara líta dullu vel út
Enda frú að Káar og Grindæk mögulega spórum
Mögulega val
Mögulega
stjörnuna Ég er ekki hérna að bulla núna sko
Næ, ég ætla ekki að þanga
Næ, ég ætla
ekki
að
þanga Ég þarf að sjá aðeins meira sko
Næ, ég ætla að þanga Þessi útlendingar eru bara dröllu góði sko
Já Samaskapi geti, þú veist getur liðin hann uppi líka bara verið í vesinni skilur við vorum að tala á það á eitthvað lið eftir að vera Tindastóll og Valur Njarvík Tindastóll og Njarvík Tindastóll og mögulega eftir að vera Tindastóll ég meina Keflavík getur alveg verið
Keflavík Keflavík
nei ég meina þú veist Keflavík og Stjarnan ekkert of góð til þess að verða ég ætla ekki að segja Njarvík en ekki Njarvík fyrra
en þú samt ekki tilbúin að setja Þór Þórðarson fjóran stjörnuna
Nei, ég að segja, skilur, það svo rosalega mikið sem breytist á milli tímabila hjá hverju einasta liði, þannig að það mismikið en þú veist bara þessi litla breyting hjá Keflavík sem kannski sá hópur sem með hvað flesta leikmenn á milli tímabila, hún gæti bara verið
Það bara ómögulegt að spá þessa deild, sko
Já, svona semi
Mér, Þú veist, bara erfitt
Já, það nefnilega meira að segja, kannski svona þannig En til þess að nú leikurinn gerður hér að svona aðeins að rýna í það, hvað hérna ef við kíkjum á þessa fyrstu umferð sem að er núna byrjar á 15. kvöldi við ætlum bara að fara í leikina
Já.
Byrjum á þér svo hundtryggi Njarvík Þór bikameistarar á móti Íslandsmeisturum í Ljónagreifinni, talaðum að þessi síðasta tímabili í Ljónagreifinni
Já,
já
Líka síðast tímbil í seljaskóla
Í alvöru?
Já
okay.
Hvert er það að fara?
Í mjótina, glæsilegasta hús landsins
Já, næs
nice. Allt að gefast
Spennu
Ertu bara að koma að þessu að?
Ok
Hvar er leikurinn segirðu?
Hann í ljónagreifinni
Er þetta ekki klassíska hitliðinu núna?
Já, eitthvað í mestaralana og svo hitt í
Erfitt að segja það eftir hennar leik segja, sko, en já, ég segi Njarvík
Já
Ég segi Þór
Já Ég ætla að segja að Njarvík vinni hennan leik líka það, Vestri Keflavík á Ísafirði, Ísak
Keflavík
Bara easy
Með svona 25-30
Hver eru stöðullin á vestra í svona leik?
Spurning hvað, spreddið Mínu 17 eða eitthvað svo leiðis, Keflavík?
Já.
17.
Ég segi 25, að þeir vinnir mig 25-30.
Já.
Þannig að þetta verður bara því miður, sko. Þá held ég að þetta verður allt of eftir því versta menn.
Já, þeir eru ekki sjens.
Nei. Keflavík nokkuð örgla í þeimleik. Káar Breiðablík í vesturbænum, meistaravöllum. Ég ætla að fara á þennan leik.
Já, ég ætla að fara á þennan leik líka.
Ég held að þetta getur verið mjög áhugavert
Það verið mikið skorað þessum leik
Mikið skorað
Lítið við varnir
Ég skal spóa fyrst
Ég veit ekkert hvað er að fara að horfa á sko. Eða þú veist, lítið sem ekkert
Breiðablik kemur með svona Leða kom upp stemmingu
Orka
Og þeir vinna
Já
Já, ég bliki, ég verð bara að sammála
Já Við erum nú stattir hér í Vesturbænum Ég ætla að fá að hérna
Þú getur ekki labba henni til að hérna,
Það held ég sko.
Ég ætla bara að blika vinda.
Stjarnan Ír, síðasta leikurinn á fimmtudaginn.
Sjónvarsleikur.
Sjónvarsleikurinn. Primetime á hérna rivalryið.
Já, þetta er skemmtilegt rivalry.
Já. Hvað allir gerast núna? Verður hérna, verður einhver skópstólið?
Það bara í pöðaldur.
Brunar kæri sett í ganga. Hvað, hérna, hvað er að fara að gerast?
Ætli Ír stundum sem að núna við ekki tvoði einhver hotnanna?
Nei, er ekki COVID leikriti búið að...
Nei, ég meina það var ekkert COVID þegar hún síðast og það búti í eitthvað hotna
Nei, okay.
Hver er staðan á húlíkans núna? Er breiðfjörðin?
Breiðfjörðin flutti í bæin held ég Bjórn alltaf í Njarðvík
Er hann klar í slægin?
Já, ég held að húlíkans verði öplu í náttúrulega sérstaklega heima ætli.
Verðu pepp fyrir leika Mós?
Já, ég held að menn sér mikið að vinna með Mós eftirleik bara.
Eftirleikin.
Já. En ég held að verði góð stemming sérstaklega í hellinu. Hverju tímabili hellisins. Þannig að hérna...
Og þetta er í...
Þetta er í MGH.
Já, þetta er í MGH.
Það skiptir engu. Ég tekur þetta.
Stjarnar vinnu þennan.
Já, ég held að stjarnar. Takk
ég hennar. Ég vinnu hennar leik.
Ísak.
Hvað meinar? Ný búin að taka val á hverju taka ekki bara stjórnuna líka?
Ísak, andaði framhæðum.
Já. Sér hvað ég mæti hlægjandi þetta næst.
Fyrsti leikurinn á föstudaginn, það er Grindavík Þór Akureyri. Lítil trú á Þórsurum, á Þórveldinu frá Akureyri fyrir þetta tímabil. En Grindavík er í algjöru flúksi þessa dagana.
Jú, upset
Upset
Þetta ekki erum að segja þessi upset Þó að við vinna hann að leikpa Grindaði kannalösi væntanlega
Sjárabanni
Spurning með Sjárabanni
Hvort hann í sótkví
Hann lítur að vera komin
Já, ég meina hvað það búin að ná einn æfingu
Hvað er löng sótkví?
Ég held að segja bara
Já,
ekki löng sko.
Nei.
Eru ekki allir Ísraelar bólusettir og ekki bólusettir fyrst?
Þeir voru, jú, jú, þeir voru bólusettir fyrst. Fyrst er allra.
Já, svo rosalegu leikuð.
Ég ætla bara að segja að Grindavík vinni fór samt á heimavelli. Þannig að einhver talaði um að það væri skrýtni stemming í Grindavík að staðana, en hérna, þetta getur þú skemmtilega samt sem að það er. Svo er primetime leikurinn, það Tindastóll Valur í síkinu, svo er brúki.
Tindastóll tapar alltaf fyrsta leikutímabili.
En það málið, einhver regla?
Allan í fyrra, ég held að það hafi verið svolítið þannig.
Í er mann á fyrsta leikur að, já, Sigvaldi
Sigvaldi geggjaf.
Setti 1000 stíði eitthvað.
Svo kom Svonko.
Svo kom, já, Svonko. En já, ok, Tindastóll Valur.
Ég spóið Tindastóll Sigvi.
Heldur það?
Já. Af hverju veit ég ekkert, ég bara spóið Tindastóll Sigvi. Ég held að allir sem meðið dögum þegar ætli sig að byrja þetta vel.
Já.
Kort að það sé of mikið press á þá, en hérna, ég held að við geggja á leikur samt.
Er það sjónvarsleikur?
Já, 2015 á föstu degi.
Vistla.
Sko, ég held af þessari fyrstu umferð, þá er sko, þegar vestri Keflavík sé ekki gæti orðið ekki mjög spennandi leikur. Stjarnan ÍR gæti orðið ekki mjög spennandi leikur.
Á hverju?
Já, ok, slakur.
Nei, í alvörunni.
Já, já, en allir leikirnir þá í þessari umferð, kannski fyrir utan vestra kepla, eru svolítið svona bara áhugaverð.
Sko. Já, ég held samt að grinda ekki þó að við hefði ekkert mikið fyrir auga, sko.
Nei. Rarur.
Hvað,
já. Nei, það er rétt.
Já.
Hérna, já, það eru bara tæmdir varandi þessa spá og þessa fyrstu umferð. Við ætlum að taka smá, hérna, smá draft. Fyrir mig í fyrstu dildin aftur. Eru ekki klárir við það?
Jú.
Við ætlum að velja fimm leikmenn sem að ættu að vera að spila í efstu deild, sem er að spila í fyrstu. Og við ætlum að byrja á hraunar.
Byrja að hraunar ekki síðast.
Já, og vill þú byrja?
Þú mútt byrja sko,
ég er byrja.
Ekkert okay. Undirbúin sko.
Byrjum á Orða Gunnarssoni.
Orða Gunnars var að spila hjá Stjörnunni.
Já.
Fyrir í stjörnum prýtt lið hauka fyrir þetta tímabil.
Já. Bara, ég held að maður bara best íslendingur í fyrstu deildinni.
Já.
Og við erum náttúrulega efinn tækla sér svolítið að velja það.
Já.
Núna.
Já.
Og hérna, frábær skipta ef væntanlega leita tækifæri til að komast út líka.
Hann væntanlega að leiða eitthvað út.
Já. Já. Þannig að hérna
skila tölum og
já, ég finnst hann eiginlega bara já, svona lang einfaldasta valið sko.
Samanlega því. Ég segi bara Eysteinn í Altanes.
Eysteinn Bjarni Ævarsson.
Bara getur verið solid rulluspilar í úrvastild, held ég.
Hann er
fýtt varnamaður og
já, búin að vera solid, kom til Keflavíkur ungur árum, fór svo að spila með Stjörninni og spilaði svo með Hetti sínu uppeldisfélagi fyrir austan og fór í Altanes núna fyrir þetta tímabil.
Já.
Eysteinn Bjarni, annar.
Það er ekkit rosalega margir leikmennar sem maður sér eitthvað fara að beint inn í eitthvað risa hlutverk, sko.
Nei.
Ég satt meitt spennandi.
Ok,
við erum. Við höldum áfram á Nesinu.
Ok.
Friðrik Anton.
Já. Stjörnu leikmaður, ekki?
Stjörnu, Akademían. Hann er með 20 stig og 11 frákvæst í fyrstu tveinu leikunum.
Já.
Fábær skýta.
Fábær skýta. Tvei metra á hæð.
Þungt í hana pundi, svona sterkur.
Já.
Já,
bara
verður.
Hvað er hann gamall?
2002.
Ah, ok, hann er ekki eldri en það.
Nei.
Bliki.
Já, hann er alltaf uppalinn í Breiðablik. Svo hann vænt yfir.
Já, hann var rekrútaður ungur.
Já.
Yfir lækin.
Já. Hann var bara í slökum árgangi í Blikunum og fór þarna í hörkulið í stjörnunni.
Já.
Í 2002, þá spila með.
Og 2001.
Já, með Dúa og Ingimundi Níels og þeim ekki.
Já.
Ég öfunda ekki hraunar núna.
Við erum konum með Orra, Eysteinn Bjarna, Friðrik Anton.
Ég segi bara kóngurinn í Hafnarfirðinum, Emil Barja.
Emil Barja ætti að vera að spila
í Úrvalsdeild. Haukar eða verið Úrvalsdeild og hann á að vera haukum í Úrvalsdeild.
Hann á að vera fyrirliði Úrvalsdeildarliðs. Það er ekki rétt.
Jú.
Já. Fimmti, Ísak.
Já, nú er ég eiginlega bara svolítið tómuð ef ég hafa alveg finnskilin. Já, ég bara hef ekki leikmann.
Nei.
Því með þá hefur held ég flestir aðeins á bara réttum stað.
Já.
Já, ég veit ekki hvað ég á að segja við því hérna.
Nei, þetta erfitt sko. Mm.
Geti þín...
Mist engin í hætti finnur allir sem komur
átti. Ég, hann ég gæti alveg sagt, þú veist, Kristján Leifur skilur við, en hann viðist ekki hafa áhuga að spila í Dominos.
Nei.
Þú veist, þannig að hérna lítið að fötta upp og skaga... eitt sjátt hérna úr Hamas Akademíunni í fyrra
Ragnar Jósef
nei, hérna búin að vera flottu fyrstu tvo leikina Óli Gunnar
já.
Í Selfoss
Óli Gunnar gest
hann er ekki komin á Dominos
en ég held að vera bara mjög flottur hjá Selfoss
14 stig 7 frákust fyrstu tvein leikjunum
hann er ekki setja 30-40 einhver úlíka
jú, ég held að sé bara hárættum stað hann væri ekki að spila í úrastilt
nei, nei, og líka kannski ekki endli í betra lið í
fyrstu
en bara svo kem með eitthvað nafn
klálega Óli Gunnar Káringur
Káringur, rétt
Þá eru við með þessa fimm leikmenn sem að hérna, sem ætti að voru að spyrir í úrvastild Óri Gunnars Eistir Bjarni
Já, við skulum svo tafa á hennu, þetta er eiginlega bara fjóð
Friðrik Anton, Emil Barja og Óli Gunnar Minnist vil á aðtali Við höfum kannski vola litlu við að bæta þeirra þeim með eitthvað sem að hérna setja í lokin Eru ekki bara spenntir? Fór að leiki? Ó, á hvað leik allir þú, Ísak?
Sko, ég var einnáttúrulega syngjandi og tvalandi á Stjarnan IF
Já
Myndi senda ykkur bara svona upp og mósa til leik
Já
En
Þú fórst nú að leik daginn og varst að senda, hérna
sögu. Já
Á hvað leik varstu?
Ég var á United Everton
Já, ok, hvernig fór?
Og það bara alltaf í fríi, 1-1
1-1 fyrir
Góð Ég að followin var að hrúast inn
Já, og eftir maður setti Bishops stemminguna á stofi þá bara fúaðast það inn það bara allir að fólofa kallinn Nei, nei
Hvað er hérna username
Username, það bara Ísak Vífum það getur að flækja þetta
Ísak Vífum
Já, hérna
At Ísak Vífum
Já, emitt frábært innsla hérna
Ég verð að mæla tilbaka. Sko, ef Ísak fer á annan fótboltaleik þá hérna
Ég fór náttúrulega tvo, sko, já. Ég fór líka á stórleik Stók og Vestbjörns Albjörn
Fótbolta óður þessa helgina
já.
Já, en hérna, mjög gott hérna, svona húlíkan content sem hún varst að setja inn hann sko.
Enda er maður bara alveg upp í húlíkan stemmingunni
Já, klálega
En ég kemst ekki á Stjarnan IF allavega ekki nema bara setni hólík Ég er með leik maður það víst að þjálfa líka þannig að mér langar að kíkja á fyrstildina en svo náttúrulega þú veist það á föstudaginn mest allt er það ekki
Jú.
Vist, og þá er Dominos líka ætli maður takk ekki bara sófan á þetta takk ég að ekki samlokun á þetta og
tætna upp í loft
og liggi sófanum í 7 tíma
Jó Hreinar við ætlum á Káar Breiðablik
já, heldur betur
Það ætlum að hérna, nagla hvað sem það verður Bestu þakkir fyrir komuna strókar
Bara ávalt ánægja
Takk fyrir mig